ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كسو دواد برنامج كرعدوين كدونيدا ومالين والبامر كجمعاء لقره بات كدقيستان ورباهين تسلامي قاه الفرقان وافري لباتنك بيش سنة كون افر بغل افرتاني لحده هجرية ذا قد بدا ما انتو تلادا برنامج كاتو مغلي دونتان وحاكم ذا دقيما يهود كرن كمسلمين تريد غزاء وقالي مالين تي افر بغل تدبي تمنات او حريرة دالحيسيال رير قلبات وبدان ايال قلائها قدها بدعز كدي مركي مركب دالحيس او كولاد دقي ميل او دو مغالدة مرسا عالس اي دالك مصر دب اد وحوغن ايا كاكعي حارون لغو برابي وقنتالادة او كتالة دالك جبان كوح دا RSF او وير ركوق على تمنتو لقود على باديها مغالدة او مدرمان اي دالك سودان مسؤول كغاشان بورتانات اوقع بالسندنك ملتريقة ايا شركة دار قلبيتك او باقي اني او ديار قروغان دقال اسلامركان دي دجيان قرشياش ودو وحسو ساركا سيدو كلا انتو برنامج كسعودة وحا كلا واتكولي جيسان دونتان واربحين كسابسان شينها واسكو في ذنيا قارد افريكا كسو دبادة مركلا ايو برنامج كرعدوين كدونيدا وهجاج قدر بضع سو إذا الجر ويان سو قد بين دونا إن شاء الله أي نكوه رينو قدر كوه ريا برنامج كا دقيما يهود كنا كمسلمين ترير غزة أيا قال إيمان تي أفر بقول تدبي تمنات أو حريرة هذا وربحنا ذي وجود بيجي وحاسو جيدنا يا عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك استوى جوكتان واحد كسو دواتان حبين تان وجه هذا النور أركي وجود بيجي دجال هذا يدقيما يهود كودو مرينك جودون سنة غزة waxaan maanta talaada dhanka kan ku beegan maalinkii 417 oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeyma 24 kii saac la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza caruurta iyo go'daha dadka ku dhaqan wuqooyiga Gaza oo wajahaya xaalada kala duwan oo xagga nolosha iyo dagaal lagu jabiyay askarta saynad yahuuda hadaba aan ku horeyno duqeymaha duqeyna duxugan oo xagga cirka ay geysteen ciidamada maamulka saynad yahuuda waxaana duqeyntaasi si gaar ah u beegsatay deegaanka Zarqaay ku yaal wuxuuiga magaalada Gaza waxna la warinayaa duqeyntaasi baalimada ay ciidanka yuhuuda ku dileen lix ruux oo shacab ah halkeed oo cilad duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan gudu ku yaal xarada Jabaliya wuxuuiga marinka Gaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuuda la dhaceen duqeymaad xoogan waxaana duqeymaasi ku shahiiday dad iyo kala duwan oo dumar iyo carruur isku jira halkeed oo wacmiin kuwa kale oo fara badan dhismo weyn oo ku yaala magaalada Rafax ee dhacday Suudiin beenaadka ay wadaagaan marinka go'doonsan ee Gaza iyo waddanka Masar gaar ahaan xaafada Jininiya ay ciidanka yuhuuda sidoo kale ku garaaceen duqeymaad xoogan waxayna warbaahinta Falastiiniinta warineysay in duqeyntaasi ku shahiideen dad aad u fara badan oo shacab riida halkeed oo wacmiin kuwa kale ruux Falastiiniya ayaa wuxuu sidoo kale ku shahiiday toogashay ciidanka yuhuuda ka geysteen mashruuca Baytillaahiya xirada Shaadi ee ku taala galbeedka magaalada Gaza ay sidoo kale ciidanka yuhuuda suula ka xawgu beegsadeen barakacyaashii halkaas ku sugnaa waxna la warinayeen duqeymaha xarada se ka dhacay ku shahiideen saddex ruux shacab ah halkeed oo wacmiin kuwa kale oo fara badan qasaaris kugu jira shwaada iyo dhaawacyo tarabeel ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ay ciidamada yuhuuda ka geysteen wadada kashkuush ee ku taala xaafada Zaytuun ee bariga magaalada Gaza deegaanka Nazle ee ku yaala xarada Jabaliya ee wuxuuiga marinka Gaza waxay ciidanka yuhuudina ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxna duqeyntaasi ku sheegay shan ruux halkeed oo wacmiin kuwa kale madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidanka yuhuuda ku garaaceen deegaanka Talazactar ee Islixrada Jabaliya waxna halkaas ku sheegay dad badan oo shacab riida dumar iyo carruur u badan halkeed oo wacyi kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan kooxaha gurmadka riidka ayaa waxay warinayaan in lix ruux oo dhaawac kala duwan qabay geeyeen isbitaalka Al-Awdi ee ku yaala magaalada Gaza ka gadal markii ciidanka yuhuuda ee duqeyn baarlamaanka geysteen mashruuca Baytillaahiya ee wuxuuiga marinka Gaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa waxay sidoo kale duuqeen bareer ay ka geysteen albaabka hore ee isbitaalka Al-Andalusiya ku yaala waqooyiga marinka Gaza, waxaana halkaasi la sheegayaa inay ku shahiideen laba ruux halkee dhaawacmeen kuwa kale. ciidamada gumeystaha yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradahooda dagaalka ayaa waxay sidoo kale warar aad u xoogan ka geysteen xerada Al-Bureyji ee dhacda bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkee dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. dumar iyo carruur ayaana ka mid ah dadkii duqeyntaasi ku shahiiday. guri ku yaala xaafada Sheikh Ridwan ee waqooyiga magaalada Gaza ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen duqeyn aad u culus oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday 4 ruux oo shacab ah kana mid ah dadkii barakacyaashay halkaasi ku sugnaa, halkee dhaawac kala duwan soo gaarin kuwa kale oo fara badan. isbitaalka Al-Macmadiyana ayaa la geeyay dad badan dhaawac kala duwan qaba si halkaasi loogu dabiibo dhaawacyadooda, halka xabaal wadareed loo sameeyay dadka shuhadada ah. isbitaalkan ayaa wuxuu martiignanayaa dhaawacyadu fara badan iyaduna ay suurtagal tahay mar walba la beegsado. xasuuqaadu daran oo ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soo beenisay shaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 2 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 24 ruux halkee dhaawac kala duwan soo gaaray in ka badan 71 ruux oo kale. iyadoo ay xusid mudan tahay in 10 ruux oo shuhada iyo dhaawac isku jira ay ku saxandhiban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraashubka hoostooda. tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 44,235 ruux, halkee dhaawacuna maraya in ka badan 104,638 ruux oo kale. tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo 13 bilood uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuudda isku mid u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay kororto qasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana si ula kaca u beegsanaysa dadka barakacyaasha. geesta kale, war uu soo saaray afyanka kooxda gurmadka degdega ninka lagu magacaabo Maxamuud Basale ayaa waxa uu sheegay in barakacyaasha ku sugan marinka Gaza ay wajahayaan xaalad aad u adag oo xagga nolosha ah, iyaduna la galay xilli roobaadka marinka Gazana uu ka daaya roobaad xoogan. wuxuu tilmaamay in tindhooyinka ay ku hoyanayeen dadka barakacyaasha ay la tagayaan dadadka biyaha roobka ka dhashay, isagoo sidoo kale tilmaamay in biyaha dadadka ay sidoo kale saameyn doonaan guryo badan oo dadka barakacyaasha ka dhisteen hareeraha barakadaha biyaha. gumeystaha yuhuudda ayuuna sheegay inay diideen in Gaza ay ka howlgalaan hay-adaha iyo muwasasaadka dawliga si gurmad dhammaystiran loo siiyo dadka qaxootiga ee kasoo barakacay deegaanadooda guryahooduna ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda, waxaana uu ka dhawaajiyay inuu u baahan yihiin matooro si ay biyaha u saaraan dadkana ay u helaan hoy fiican oo ay jiifan karaan. dadka ku dhaqan waqooyiga Gaza ayaa iyaguna wajahaya xaalad aad u adag oo xagga nolosha ah, waxaana la nool yihiin beeyari, cunto la'aan iyo sidoo kale hoy la'aan. iyaduna ay xaaladdaas adag jirta ayna ciidamada gumeystaha yuhuudda nagu amreen inaan guurno, waxaanana beegsanayeen markii aan wadada ku soo jirno. carruurteena way ku daaleen barakicinta joogtada ah, ayay yidhaahdeen dadka shacabka ee Gaza oo la hadlay shabakada wararka ee Al Jazeera. hay-adda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza waxay sidoo kale daabacday warbixin ay ciwaan uga dhigtay badbaadiya carruurta, waxaana warbixintan lagu xusay 130,000 oo carruur ah ay xaalad adag ku jiraan, iyaguna wajahaya gaajada iyo duqeymaha joogtada ee ka soconaya waqooyiga marinka godoodsan ee Gaza. carruurta ku sugan waqooyiga ee xaaladdan adag wajahaya ayaana la sheegay in da'doodu ka yartahay 10 sano, waxaana waqooyiga ay carruurtani ku nool yihiin laga laayahay cuntadii, biyihii, daawooyinkii iyo weliba wax walbo daruuri u ah nolosha bini'aadamka. hay-adda baarista macluusha ee Gaza ayaa waxay tilmaamaysaa in gaajada iyo macluusha ka jirta waqooyiga ay tahay mid aad u daran isla markaana loo geeriyoon karaa. waxay sidoo kale sheegtay in carruurta ku dhaqan Gaza ay 44 shahiideen, inta soo hartana ay yihiin kuwa la nool duqeymaha iyo macluusha ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan waqooyiga Gaza. hooyada Falastiiniyada ee ku nool Gaza isla markaana haysata laba carruur ama carruur aad u fara badan ayaana oranaysaa waxaan carruurteedu kula noolaanayaa gantaalada, banbooyinka iyo rasaasta dhexdooda, maadaama aysan jirin meel aaminna oo aanu la baxsado. mid ka mid ah dumarka ku dhaqan waqooyiga ayaa waxay tidhi ma awoodi inaan ka tago hooyaday maxaa yeelay waa curyaan, walaalkii la dhashayna waa uu shahiiday, seegeygana waa la qafaashay, mana naqana meel aan ku noolaana aniga iyo hooyaday, gurigeennana waa la burburiyey. waxaan la noolnahay cunto la'aan, biyo yari, cabsidana waxay noqotay qayb ka mid ah nolol maalmeedkeena. Canugeyga yar waa uu dhaawacan yahay, gabadheedana dhiigga ayaa ka qulqulaya. Mana lahan wax gargaar bani aadamnimo aan maanta ku tashanayno, ayay hadalkeeda ku soo gabagabaysay gabadhani muslimada ah ee ku dhaqan marinka go'doonsan ee Gaza, isla markaana waardiye ka ah carruurteeda iyo hooyadeeda waayeesha ee curyaanta ah. Guddoomiyaha waqooyiga marinka Gaza isna wuxuu yidhi, badbaadiya carruurta, maxaa yeelay xaaladda ka jirta waqooyiga Gaza ma ahan meel uu ku noolaani karo qof bani aadan ah. Iyadoo ay sidaas tahayna, waxaan ognahay in halkan ay ku nool yihiin wax ka badan 130 kun oo carruur ah, da'dooduna ay ka yartahay 10 sano. Carruurta Gaza waa kuwaani ku nool xaaladaha adag ee ka jira waqooyiga iyo guud ahaan marinka go'doonsan ee Gaza. Geesta kale, dagaal xoogan ayay ciidamada wax iska caabinta Falastiiniinta la galeen ciidamada soo duulayaasha Yuhuuda xilliyahayn wuxuu ku soo galay magaalada Duubaas ee ku taal waqooyiga Daanta Galbeed. Waxaana dagaalkan uu ahaa mid aad u xoogan, isla markaana la isku adeegsaday hubkan oo ciidisa kala duwan. Dagaalkan ayaana khasaare xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada Yuhuuda ee dulmiga badan, iyagoona laga dilay tiraaskar ah halka laga dhaawacay kuwa kale. Wararka ayaana wixii sheegaya in sidoo kale ciidamada Yuhuuda laga qarxiyey gaari ciidan oo ay wateen. Isku imaatan ay ku sugnaayeen ciidamada saynada Yuhuuda iyo sidoo kale dagaalyanada wax iska caabinta Falastiiniinta ku garaaceen hooweyaal tiro badan. Waxaana halkaasi ciidamada Yuhuuda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan, maadaama xilligii la duqeynayay saldhigan ay ku sugnaayeen tiro badan oo askari iyo saraakiil isku jira. Waxaa sidoo kale ciidamada muqaamada qaar aad u xoogan ku burburiyeen gaari gaashaaman nuuciisan uu yahay Mikraaf. Waxaana garigan saarnaa ciidamo tiro badan, goor uu ahaa mid ku socdaalaya galbeedka magaalada Beytilaahiya ayana ciidamada muqaamadu la dhiceen qarax aad u xoogan oo si dhammaystiran u burburiyey, iyaduna ay halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wixii askari gaariga la socday. Ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta waxay sidoo kale duqeymo aad u xoogan la beegsadeen saldhig kale oo ciidamada Yuhuuda ku leeyihiin mixwar Nitsaariim ee ku yaala koonfurta magaalada Gaza. Duqeymahan oo ay kooxda muqaamada Falastiiniyiintu u adeegsadeen hooweyaal ayaana waxay geysteen waxyeelo kala duwan. Sidoo kale waxay ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta u suuragashay inay beegsadaan isku imaatin ku sugnaayeen laba ka mid ah ciidamada gumaysta Yuhuuda. Bartamaha magaalada Beytilaahiya ay sidoo kale ciidamada muqaamadu ku beegsadeen gaari taangiya oo ay wateen ciidamada saynada Yuhuuda, waxaana gaarigani dagaalyanada Al-Qassam ku beegsadeen gantaalka Al-Yasiin 105 ee lidka taangiyada goobta ayuu ku basbeelay, halkee dhimasho iyo dhaawac u qabsameen wixii askari la socotay. Dagaalyanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada soo duulayaasha Yuhuuda ayaa ku wada dagaalamay magaalada Beytilaahiya, gaar ahaan masjidka Tayib. Waxaana dagaalkan oo socday muddo kooban looga adkaaday oo khasaare xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada soo duulayaasha Yuhuuda. Ugu dambeyntii, khasaare kala duwan ayaa waxaa ciidamada Yuhuuda lagu gaarsiiyey dagaalo baan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka go'doonsan ee Gaza iyo sidoo kale koonfurta waddanka Lubnaan. Taliska saynada Yuhuuda ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in ciidamadiisa laga dilay 24 saac ee lasoo dhaafay wax ka badan 11 askari, kuwaasoo dagaalo kala duwan kula kulmay jabhadaha Gaza iyo Lubnaan. Warka ka soo baxay taliska ayaa waxaa lagu sheegay sida uu kala dhaawacmeen 11 askari, waxaana uu tilmaamay in 6 ka mid ay ku dhaawacmeen weeraro iyo dagaalo ay ka galeen deegaanada kala duwan ee marinka Gaza, kuwaasoo ay soo qaadeen dagaalyanada Al-Qassam waa garabka military ee kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta, halka 6 soo hartay inay ku dhaawacmeen dagaalo ka dhacay koonfurta Lubnaan. Warka ka soo baxay taliska militariga saynada Yuhuuda laguma xusin wax qasaare dhimasho ah, sidaba looga barteena waa kuwa qarinaya oo aan warbaahinta la wadaagin ilaa iyo muddo dheer ka soo wareegato. Wargeyska iyo diicood axranood ee ka soo baxa dhulka maamulka Yuhuudu ka armiyo wuxuu sheegayaa in ciidamada Yuhuuda ay xaalado kala duwan ku wajahayaan jabhadaha kala duwan ee Gaza iyo Lubnaan, wuxuuna tilmaamay in ciidamada Yuhuuda tan iyo bilowgii duulaanka koonfurta Lubnaan laga dilay wax ka badan 800 askari. Bishan aynu ku jirno ayuuna tilmaamay wargeyska in ciidamada Yuhuuda laga dilay wax ka badan 320 askari, halka laga dhaawacay tiro inta ka badan. Waana khasaare aad u baaxad weyn oo gaaray ciidamada Yuhuuda ee ka dagaalamaya Lubnaan. Wargeyska ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada Yuhuuda ee bishii la soo dhaafay Oktoobar uu ahayd bil ka duwan bilihii hore, oo waxay waayeen ka badan 62 askari, halka laga dhaawacay kuwa inta ka badan. Bisha Oktoobar ayaa ugu magacdarin bishii ugu dhiigdaashada badnayd, iyaduna bishan ciidamada Yuhuuda la gaarsiiyey khasaare aad u baaxad weyn sida iyagu qirteen. Waxaana la diiwaan geliyey dhimashada 88 Yuhuuda kuwaas oo isku jira yahuud xoog lagu deegaamay dhulka muslimiinta ee Falastiin iyo kuwa duulaanka ku jooga marinka go'doonsan ee Gaza iyo waddanka Lubnaan. Qasaaraha noocan oo kalena muusan dhicin ilaa 7 bisha Oktoobar 2023-ka, kolkaas oo dad badan looga dilay howlgalka duufaanka Al-Aqsa isku soo wada duubay ciidamada maamulka gumeystaha yahuudda ayaa waxay wajahayaan xaalad mid ugu xumayd. Ra'iisul wasaarahooda dhiigii cabka ayaa ah mid daga adeegaya isla markaana fiisanaya dantiisa iyo kursiga ugu sareeya maamulka gumeystaha yahuudda.
hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aalaab aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana halkan ka soo jeedinayaa Maxamed Sheekh Cali.
Aad baad u mahadsan tahay. Dalxiisayaal reer galbeed ah ayaa lagu laayay gudaha badacaas kadib markii markab dalxiisayaal ah kula degay meel u dhow magaalada Marsa Calam ee dalka Masar. Maalintii shalay ayaa lagu dhawaaqay in la soo badbaadiyay 28 ruux oo ka mid ah dadkii saarnaa markabka laga helay waddanka Masar, halka ay maqan yihiin qaar badan oo ka mid ah dadkii saarnaa markabka oo tiradooda lagu sheegay 44 ilaa 45 ruux. Dadka la soo badbaadiyay ayaa 19 ka mid ah ajaanib, kuwaasoo ka soo kala jeeda wadamo badan oo reer galbeed ah. Waxaa weli badda lagu laayahay tiradooda ah u dhexeeya 17 ilaa 16 qof. Dad horle oo ku maqan badda, kuwaasoo meel jaani cirib dhigan la laayahay. Dadka markabka saarnaa oo 14 ka mid ah ayaa ahaayeen shaqaalaha markabka, halka 30 kale ay yihiin dalxiisayaal ka socda wadamo kala duwan. Dalxiisayaashan ayaa ka kala socda wadamada kale ah Jarmalka, Ingiriiska, Mareykanka, Poland, Shiinaha, Isbain iyo wadamo kale oo aad u fara badan. Markabka ayaa la sheegay inuu ku dhacay hir weyn, taasoo sababtay inuu qaliimo. Daqiiqado kadib waa uu degay markabka, ka hor intaysan ka soo bixin dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gudaha markabka. Dhanka kale, dabaad u xoogan ayaa ka kacay xarun lagu baroobay gantaalada oo ku taala dalka Jabaan. Dabkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa barqadii 8:00 subaxnimo ka kacay xarunta oo ku taala Jabaan oo lagu tijaabiyo gantaalada. Wararka ayaa sheegaya inuu dabka ka kacay gantaal yiray gudaha xarunta. Muuqaalo laga soo duubay goobta dabka ka kacay ayaa lagu arkayaa holac iyo uuro madow oo cirka isku shareeray, iyadoona la maqli karo qaraxyo waaweyn oo ka dhacay gudaha xarunta. Warbaahinta ka hawlgashay dalka Jabaan ayaa goobjoog ka ahaa dhacdada, waxayna ku sugan yihiin meel 100 kilomitir u jirta halka gubanaysa, iyadoona iska ilaalinaya inay waxyeelo ka soo gaarto. Tafaasiisha goobta laga helayo ayaa ah kuwa dhowra, inkastoo ay macquul tahay in gadaal dambe ay ka soo baxaan faahfaahino dheeraad ah oo la xiriira dhacdadan. Marar badan dalka Jabaan iyo dalalka dariska waxaa ka dhacay dhacdooyin ceenkaan ah. Marar badan waxaa dalka Jabaan u martigeliyay qaraxyo waaweyn iyo gantaalo lagu farsameeyo gudaha dalkaas, kuwaasoo ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Geeska kale, kooxda RSF ayaa weerar ku qaaday 10 tuulo oo dhaca baadiyaha magaalada Umu Durmaan ee dalka Suudaan. Maleeshiyaad karxan ka daran isku magacaabay RSF ee gumaadka u xushnimada ka wada dalka Suudaan ayaa dhowaan weerar ku qaaday ilaa 10 tuulo oo dhaca miyiga magaalada Umu Durmaan ee waddanka Suudaan. Kooxdan calooshood shaqeystayaasha ee taageerada ka hesha dowladda Imaaraadka Carabta oo isaga kala yimid daafaha dunida ayaa boob iyo bililiqo kula kacay dadka ay tuulooyinka ugu tageen, iyagoo si gaar ah u beegsanaya hantida dadka iyo goobaha danta guud sida cisbitaalada. Maleeshiyaadkan ayaa u dhacay xarunta caafimaadka Le Xuseynaab oo ku taala halkaasi, waxayna kala ceeriyeen bukaanadii joogay cisbitaalka, iyagoona horey u qaatay dhammaan wixii agab ahaa oo yiilay cisbitaalka. Sidoo kale waxay dhaceen xoolo fara badan oo ay leeyihiin dadka shacabka iyo qalabkii celasha oo ay dadka rayidka ah biyaha ka soo saarin jireen, iyagoona hubka ay wateen dadka shacabka ku handadayeen. Maleeshiyaadkana cadowga ah sida arxandarada u gumaadaya shacabka Suudaan waxaa halkaasi ku biirayay shaqadan foosha xunna u dirsatay dowladda Imaaraadka Carabta. Maleeshiyaadan arxanka daran oo aan badbaadinaynin nafta iyo maalka intaba. Ugu dambeyntii, mas-uulka gaashaanbuurta NATO u qaabilsan dhanka militariga ayaa shirkadaha reer galbeedka ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaal, isla markaana ay dedejiyaan qorshahooda wax soo saarka. Madaxa golaha militariga ee ururka NATO, ninka lagu magacaabo Rob Bauer, ayaa maalintii shalay isagoo kelimad ka jeedinaya magaalada Brussels ee caasimadda waddanka Belgium-ka, wuxuu shirkadaha reer galbeedka ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaal. Wuxuu intaas ku daray isla markaana shirkadaha u sheegay si haddii xaaladda dagaalka ay timaado aysan wax saameyn ah ugu yeelan badeecadahooda iyo wax soo saarkooda kale, masuulka gaashaanbuurta oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri haddii ay suuragal tahay inaan damaanad qaadi karo helidda dhammaan adeegyada iyo badeecooyinka aasaasiga mid kasto ay ahaato arrintaasi waxay qayb weyn ka noqonaysaa awooddeena. Warkan ayaa dadka falanqeeya siyaasadda tilmaamayaan inuu yahay fariin dadban oo muujinaysa dagaal la doonayo in lagu ciilaamiyo dowlado ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha oo aysan haatan heshiis ahayn dowladaha reer galbeedka. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وهجاك ولي وحد جاي سنة إنسان برامج كدعوين كدنيا هو إذا كجاي معنا يا ورباهين تسلامي جاء الفرقان مركنا وحد كسر دواتان شينها يا سكوف ذن يا قاردة أفريقيا وحاور بحين تنسوجي ذن يا محسن حسن حاجي
shirka laba geesoodka ah ee Shiinaha iyo Afrika ee sanadka 2024ka si rasmi ahna loogu yeero madasha iskaashiga ka dhaxeeya Afrika iyo Shiinaha loona soo gaabiyo FOCAC ayaa miiska soo saaray qorshe cusub oo sare u qaadaya sharaakada ka dhaxeysa labada dhinac isagoona barbilow u noqonaya iskaashi kale heer ah oo dhexmara dawladda Shiinaha iyo Afrika muntadahan Forum on China Africa Cooperation ayaa hana qaaday markiisii ugu horeeyay sanadkii 2000 si uu u noqdo madal furan oo ay ku wada hadlaan iskuna bahwadaagsadaan qaar ka mid ah dowladaha qaarada madow iyo xukuumadda Bikin. Waxa uuna muntadahan leeyahay kulan sanadle ah oo ay dhinacyadu isku arkaan si loo xoojiyo cilaaqada siyaasadeed, midda dhaqaale iyo midda dhaqan ee laba geesoodka ah. Dowladda Shiinaha ayaana tan iyo xilligaasi oo laga jooga 24 sano waxa ay ku dadaalaysaa in aanan lagala wareegin seetaha dowladaha Afrikaanka ah ee gacanteeda ku jira. iyadoona kula baratamaysa dowladaha galbeedka oo ay horboodayaan Mareykanka iyo Faransiiska oo tukacan baar leh ka noqday qaaradda Shiinaha ayaana ahmiyad siinaya bahwadaagsigan kala dhexeeya Afrika si uu suuq furan ugu helo ganacsigiisa iyo maalgashiyadiisa caalamiga ah iyadoo sanadkani ay magaalada Bikin caasimadda dalka Shiinaha martigelisay kulan ay isugu yimaadeen madaxda in ka badan 100 dowladood oo Afrika ah haddana ajendaha shirkan waa mid cad oo ay Bikin ku doonaysa in ay ugu jilba fidsato qaaradda Afrika xilli ay iskaga ruqansanayaan dowlada uu Faransiiska ugu horeeyo. Xukuumadda Bikin ayaana sidoo kale kulankani ku doonayso in ay ku meelmarsato heshiisii hor leh oo ay kula wareegto adeegyada ganacsi, kuwa caafimaad iyo kuwa tiknoolajiyadeed ee qaaradda. Si uu Shiinaha u xaqiijiyo riyadiisa ku aadan ku raaxaysiga khayraadka Afrika, waxaa intii uu socday kulanka Bikin ee muntadaha Forum on China Africa Cooperation uu miiska soo saaray qorshayaal uu ku sheegay in uu ku xoojinayo xiriirka kala dhexeeya Afrika. saddexda sano ee soo socotana xukuumadda Bikin ayaa ku dhawaaqday qorshe ballaaran oo ay ku sheegayso in ay ku taakulaynayso dowladaha Afrikaanka ah iyadoona taakuladaasi u sii maraysa dadaallo kala duwan oo ay ku bixiso lacag gaaraysa 10 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay ku qarash garayso Afrika waana sida ay ku andacoonaysa xukuumadda Bikin. Dowladda Aasiyaanka ah ee Shiinaha ayaa si ay ugu milanta qaaradda Afrika iyo dadkeedaba waxa ay dardargelinaysaa in ay qaaradda ku beerto dhaqankeeda iyo thaqaafadeeda si uu waqtiga dhow u hana qaado jiil Afrikaan Shiinays ah. Dowladdan ayaana 25 xarumood waxa ay ka furanaysaa dalal kala duwan oo ku yaala cirifyada qaaradda si ay u dardargeliyaan beeridda dhaqanka iyo thaqaafadda Shiinaha uguna dhexfaafiyaan dadka Afrikaanka ah. marka laga soo tago ololaha dhaqan dhaqaale ee ay Bikin ku soo qaaday qaaradda Afrika, waxa ay sidoo kale u saacjinaysaa in ay la wareegto majaalka caafimaad ee qaaradda. waxa ayna dowladda Shiinaha ballan qaaday hirgelinta 30 xarumood oo daawooyinka sameeya iyo in ay Afrika u soo dirto shaqaalayaal caafimaad oo 2,000 oo qof gaarayo, kuwaasi oo ku takhasusay qitaaca caafimaadka, iyadoona ujeedadu tahay sida ay Bikin sheegayso in sare loo qaado adeega caafimaad ee qaaradda Afrika iyo in loo dhammaystiro taakulada majaalkan ah ee ay u baahan tahay. ololahan oo dhan iyo tallaabooyinkan ay u hinqanayso Bikin waxa uuna shaki ku jirin sidaba ay khubaradu sheegayaan in uu tooshka ku qabanayo istaraatiijiyadda xeel dheer ee uu Shiinaha ku doonayo in uu ku xoojiyo galaangalkiisa Afrika iyo in uu isagu noqdo shariiga ugu horreeya ee Afrika iyo khayraadkeeda haymaneeyo. si ka duwan dowladaha galbeedka ah ee ku sugan Afrika, kuwaasi oo inta badan aanan ahmiyad siinin majaalka bulsho ee qaaradda Afrika, iskana daabusha dana hooda. Waxa u shiinaha si taasi aksigeada aha diirada saara ya dismaha adag ee asaasiga u haqaarada sida in u disabun doyin adag. Wadoyin taran iya halbawlayaal isku socod. Shiinaha ayaan arraba in u isku moojiya mid buuxina yabbaahiya badan oo ay qabaan qaar kamidah dawladaha Afrikaanka ah. Waxana midan tusaale loogu soo qaadan kara sida u shiinaha dawlada ay kamidihiin Ethiopia iyo Kenya oga caawiyay in ay dhistaan wadooyin tareen oo dhaadheer sida wadada tareen ee isku xirta Addis Ababa iyo magaalada Djibouti iyadoona mar waliba ujeedada shiinaha tahay in uu kasbado kalsoonida madaxda Afrikaanka ah ee muddo u afduubnaa dawladaha galbeedka. Galaangalka siyaasadeed ee ay dawladda shiinaha ku sameynayso qaarada Afrika kuma koobna oo kaliya danahantiyeed. Ama haddaan si kale u dhigno, uma sacyinaysa oo kaliya in ay bikin hesho faa'iidooyin dhaqaale, balse waa tallaabo salfog oo uu shiinaha ku doonayo in uu ku ballaariyo nufuudkiisa uu ku leeyahay caalamkan isbedbedelaya, maadaama ay qaaradda Afrika oo ka kooban 54 dowladood ay ku naaloonaysa awood cod bixin oo ay ku dhex leedahay waxa loogu yeero hay'adaha dawliga ah, sida Qaramada Midoobay iyo Golaha Ammaanka Adduunka. Marka, dawladda shiinaha ayaa cilaaqo laba geesood ah oo adag, isla markaana ay la yeelato qaaradda Afrika, waxay ku baadigoobaysaa in ay ku dhisto taxaluf xoogan oo la siman nufuudka ay dawladaha galbeedka ah ku leeyihiin qadaayaadka caalamiga ah iyo kuwa iqliimiga ah intuba. Sidoo kale maalgashiga dhaqaale ee Shiinaha uu ku sameynayo qaaradda madow waxay ka dhigan tahay istaraatiijiyad iyo siyaasi ah oo uu rabo in uu kula baratamo haymanada Mareykanka iyo qaaradda Yurub. Dawladda Shiinaha ayaana marka ay daboosha baahiyo badan oo ay qabaan dawladaha Afrika, waxa ay rabtaa in ay isku muujiso in ay iyadu tahay shariiga ugu roon qaaradda Afrika, ayna door bidaan madaxda dawladaheeda. Iyadoo ay sidaasi tahay, haddana hinqashada Shiinaha uu ugu soo dhaqaaqay dhanka Afrika ma ahayn mid ka maran muranna siyaasadeed iyo in la shaki geliyo. Dadka dhaliila siyaasadda Shiinaha ee Afrika ayaana sheegaya in taakulada Shiinaha ee Afrika ay ku hareereysan yihiin shuruudo adag oo u adeegaysa dhinaca Shiinaha oo kaliya, iyadoona la fajibis oga dhigan dhaqaalaha dabiiciga ah ee qaaradda Afrika. Deymaha xad-dhaafka ah ee uu Shiinaha siinaya dawladaha Afrika ayaa sidoo kale dhalinaya cabsi xoogan oo la xiriira inta ay deymahaasi jiri karaan iyo sida ay bari ka maalin ku gudi karaan dawladaha Afrikaanka ah ee amaahanaya lacagahaasi tirada badan, iyagoona deymahaasi uu wax soo saarkooda sanadlaha ah ka yahay 515 wax ka yar. Arrinta la xiriirta deensiinta Shiinaha ee qaaradda Afrika waxay weligeed ka dhignayd jaanib muhiim ka ah xiriirka laba geesoodka ah, maadaama uu Shiinaha ku jira kaalinta labaad ee dawladaha ugu badan ee deynta bixiya. Fatradii u dhaxaysay 2000 ilaa sanadkii 2002-na waxay xukuumadda Bikin dawladaha Afrika deymisay lacag kor u dhaafaysa $107 bilyan oo dollar ah, lacagahan oo badankood ku baxay dhismaha wadooyinka ee qaaradda. Haddaba marka ay sidani tahay, waxaa Shiinaha hareynaya tuhmooyin la xiriira in uu Afrika u isticmaalayo siyaasadda dhaqaale ee loo yaqaan dhagarta deymaha. Khubarada ayaana tibaaxaya in Bikin ay lacagaha deymaha ah ku harqinaysa dawlada aanan weligood gudi karin si ay ula wareegto khayraadkooda dabiiciga ah una dhoofsata macaadinta ceegaagta dhulkooda. Su'aasha muhiimka ah ee la isweydiinaya ayaa daaran, maadaama ay u sacyinayso Bikin in ay baabi'iso haymanada dawladaha galbeedka ah ee qaaradda Afrika, midani ma ku guuleysan kartaa, mise ugu yaraan ma isla ekaan karaan galaangalka ay Afrika ku leeyihiin Shiinaha iyo galbeedka? Baaraha lagu magacaabo Maxamed Zakariya Fadl oo ah akadeemig dabagala arrimaha qaaradda Afrika ayaa isaga oo ka jawaabaya su'aashan waxa uu leeyahay, badanaa markaan ka hadlayno xiriirka Shiinaha ee Afrika, waxa aan suuraysannaa in ay qaaradda Afrika kala dooran karto sharaakada Shiinaha iyo tan galbeedka, balse waaqica sidaasi ma aha. Dawladaha Afrikaanka suuragal umaha in ay kala doortaan labadan daraf. Waxa ay dawladaha Afrikaanka ahi door bidayaan in ay la darsadaan xukuumadaha Bikin iyo Washington, iyagoona isku qancinaya in ay mid waliba ka qaataan dheefteeda ayna ka faa'iidaystaan dhinacyadeeda awoodeed.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
كود هان انتا سيان كسر قبقبين انا برامج كالعدوين كدوني تاني انتا كوكل من برامج كامت لمدا وحان ذكر دافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر وفي مد وفي جزر وفي الأنهار إذ تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.